both laureates have made a crucial contribution to focusing attention on.
Abi laureāti ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu, pievēršot uzmanību un apkarojot šādus karu noziegumus. Denis Mukwege ir veltījis savu dzīvi šo upuru aizsargāšanai. Nadja Murade ir aculieciniece, kas stāsta par noziegumiem, kas īstenot pret viņu pašu un citiem. Katrs no viņiem savā veidā ir ļāvusi piešķirt lielāku redzamību kara laika seksuālajai vardarbībai, lai noziedznieki varētu tikt saukti pie atbildības par savām darbībām. Denis Mukwege un Nadja Murade abi ir apdraudējuši savu personisko drošību, drosmīgi apkarojot karu noziegumus un cenšoties panākt taisnīgumu to upuriem. Tādējādi viņi ir veicinājuši nāciju sadraudzību, piemērojot starptautisko likumu principus. Principles of international law.